რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ კიაურელი უძღვება. ჯერ ახლი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა დღეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამ ქვეყნის სახელმწიფო დივნის თანამდებობაზე დაასახელა სანავთობო კომპანიის ექსონ მობილის ხელმძღვანელი რექს ტილერსონი. რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. გერმანია და საფრანგეთი რუსეთისთვის სანქციების ვადის გაგრძელებას ითხოვენ. სახაროვის პრემია იეზიდ უფლებადამცველებს მიენიჭათ. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის თანამდებობაზე დაასახელებს ექსონ მობილის ხელმძღვანელს რექს ტილერსონს. ტრამპმა ქებით მოიხსენია ტილერსონი და მას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ბიზნეს ხელმძღვანელი და საერთაშორისო გარიგებების დიდ ოსტატი უწოდა. ტილერსონს მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან. ეს შეიძლება ორმხრივი შეშფოთების საფუძველი გახდეს სენატში, სადაც რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს დაახლოებით თანაბარი ძალები აქვთ და რომელმაც უნდა დაამტკიცოს სახელმწიფო მდივნის კანდიდატურა. რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. წინასაარჩევნო პროგრამა, როგორც თვითონ პოლიტიკოსმა განაცხადა, მიზნად ისახავს რუსეთი გახადოს სამართლიანი და თანამედროვე სახელმწიფო. ოპოზიციონერი თვლის, რომ ნამდვილი არჩევნები რუსეთში არ ყოფილა 1986 წლის მერე და მისი მონაწილეობა არჩევნებში სარგებელს მოუტანს საზოგადოებას, სახელმწიფოს და ყველა კერძო პირს, მათაც, ვინც მის იდეებს არ იზიარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიის 10 წევრი, ვინც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტის ვინაობა, ითხოვს მიეწოდოს მათ დეტალური ინფორმაცია საარჩევნო კამპანიაში ტრამპის სასარგებლოდ რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ. სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კეპლერისადმი გაგზავნილ ღია წერილში კოლეგიის წევრები აცხადებენ, რომ თვითონ უნდა განსაზღვრონ დაზვერვის სამსახურების მიერ შეგროვილი მასალის მიხედვით ტრამპის და მისი გარემოცვის შესაძლო მონაწილეობა რუსეთის მცდელობაში ზეგავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგებზე. წერილის ავტორები აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი უშუალოდ არის დაკავშირებული საბოლოო გადაწყვეტილებასთან, შეუძლია თუ არა გახდეს ტრამპს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ რუსეთი კიბერთავდასხმებით შეეცადა არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენა მოახდინა, ამ ცნობებს მოჰყვა არაერთი მოწოდება მოეწყოს საპარლამენტო გამოძიება საქმისა. გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ რეკომენდაციით გაუგრძელდეს ვადა ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს, რომელთა მიზეზი კრემლის მხრიდან ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტში მონაწილეობა. ამის თაობაზე კანცლერმა მერკელმა და პრეზიდენტმა ოლანდმა ბერლინში განაცხადეს. სერბიამ გამოაცხადა, რომ რუსეთი მას იარაღს მიასვლის ხორვატიის მუქარისთვის წინ აღსადგომად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის მიაწოდოს სერბიას იარაღი, რათა ის წინაღუდგეს მეზობელ ხორვატიაში ნატოს მიერ იარაღის რაოდენობის გაზრდას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ის არაპირებს ნაკლებად შესაძლებელი მისი შეხვედრა დონალდ ტრამპთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მის ინაუგურაციამდე, ანუ 20-იან რამდე. იაპონიის მედიასთან ინტერვიუში პუტინი აცხადებს, რომ მზად არის ნებისმიერ დროს შეხვდეს ტრამპს, თუმცა პუტინის თქმით ალბათ საჭიროა მიეცეს პრეზიდენტად არჩეულ შესაძლებლობა, ჩამოაყალიბოს თავისი ადმინისტრაცია. ანდრეი სახაროვის პრემია ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში იეზიდ უფლებადამცველებს ნადია მურაცა და ლამია აჯი ნაშერს მიენიჭა. გამარჯვებულის ვინაობა დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოცხადდა. Nadia Murad Basi და Lamia Ajibashari Yezita უფლებებს იცავდნენ და ისლამური სახელმწიფოს მსხვერპლთა ძალადობისგან დაცვას ცდილობდნენ. Davos Iranma წინასწარ შეთანხმებას მოაწერა ხელი რუსეთის ენერგოგოლიათ Gazprom-თან, თავისი ორი საბადოს ათვისების შესახებ. Iranis ეროვნული სანავთობო კომპანიისა და Gazprom შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი თეირანში გაფორმდა 13 დეკემბერს. ცერემონიას რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი ესწრებოდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ G.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს შევეცდებით გავერკვეთ რა ეტაპსია 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში. ეს სასამართლო თბილისში საველე ოფისის გახსნას საპირებს.
ეს იქნება საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება თუ რა პროცესი დაიწყო, რას ნიშნავს გამოძიება, ICC-ის გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, რა მოლოდინები შეიძლება იყოს, ზოგადად სასამართლო როგორ მუშაობს, რა საკეთებენ სხვადასხვა სექციები.
შევეხებით საქართველოში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ დამოკიდებულებას, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა უარი თქვა კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე.
Ჩვენ არ ვქმნით არანაირ ალტერნატიულ კომისიას, მაგრამ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ საკონსტიტუციო ცვლილებებში ხალხის და საზოგადოების ჩართულობას და უზრუნველყოფთ იმას, რომ პარლამენტამდე მივიდეს ხალხის ხმა.
ვილაპარაკებთ მიზეზებზე, რატომ მიაბდება საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან და ევროსთან მიმართებით. შევთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს დღეს ის სპორტსეთმობა. შეკითხვებს ექცევა თუ არა სპორტის განვითარება სათანადო ყურადღება რეგიონებში და ვინ და როგორ ზრუნავს სპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე.
არის ინიციატივები, თუნდაც ეხლა რომ შეიძლება პარკები და ასე შემდეგ, საცურაო აუზი თავის სამხრივ არის კონსოლიდირებული.
აუცილებლად უნდა იყოს საცურაო აუზი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადებული არის ისეთი ავანპოსტი ყავს, რომ საჭირო არის ცურვა.
მისთანაც იმედი ყველა მოარი გითხრა. ყველაზე მეტად ბურთი და ის ჭირდებათ, ხო, ბურთი და რაღაც ბავშვებს. ამას ყველაფერს მე ვაგვარებ, მაგრამ ჩვენ მარტო გვესაჭიროება ტრანსპორტირება ბურთი საერთოდ. მეტი არაფერს არ ვიტყვი ჩვენ.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატად რექს ტილერსონის დასახელებას. და ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ საპარლამენტო არჩევნებზე სამხრეთ ევროპის ორ ქვეყანაში. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ თვეში ერთი წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩატენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიების დაწყების ნებართვა. ცნობების თანახმად, სავარაუდოდ მომდევნო წელს თბილისში გაიხსნება ჰააგის სასამართლოს საველე ოფისიც. ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის უნდა ველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ პროკურორის ფატუ ბენსუდას ახალგანცხადებას. გასულ კვირაში ქართველი ჟურნალისტების ჯგუფი სტუმრობდა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გამოძიება მიმდინარეობს, გროვდება ინფორმაცია, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ქართული მხარის მონაწილეობით. ამ ეტაპზე არავინ იცის, წარსდგება თუ არა ჰააგის სასამართლოს წინაშე რომელიმე მაღალჩინოსანი. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ქართველმა ჟურნალისტებმა სწორედ ასეთი პასუხი მიიღეს კითხვაზე, თუ რა ეტაპზეა დღეს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება. სიახლეა ის, რომ მოახლოეს მომავალში, შესაძლოა მომავალ წელსაც, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ საქართველოში საველე ოფისი გახსნას. როგორც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა ჰააგაში ნიკა ჯეირანიშვილმა აგვიხსნა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა, რაც ამ ეტაპზე შეიძლება ჰააგის სასამართლომ განახორციელოს, რადგან ამ ოფისს ძალიან ბევრი შესასრულებელი ფუნქცია იქნება. მაგალითად, ასეთივე ოფისი კენიაში სისხლის სამართლის სასამართლომ იქ გამოძიების დაწყებიდან 3 წლის შემდეგ გახსნა.
ეს იქნება საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ რა პროცესი დაიწყო, რას ნიშნავს გამოძიება, ICC-ის გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, რა მოლოდინები შეიძლება იყოს, ზოგადად სასამართლო როგორ მუშაობს, რა საკეთებენ სხვადასხვა სექციები, თქვა, დაზარალებულებს რა უფლებები აქვს ლიან პროცესში, სახელმწიფოს ხრიდან რა ტიპის დახმარება და თანამშრომლობა არის საჭირო.
მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ადგილობრივი მოფისმა საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს ჰაგის სასამართლოს, რადგან აქამდე ის საგამოძიებო მოქმედებებს მხოლოდ აფრიკის კონტინენტზე აწარმოებდა და ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს და რუსეთ შორის კონფლიქტის საქმეს იძიებს. ნიკა ჯეირანაშვილი განმარტავს, რომ საქართველოც არის მათთვის შედარებით უცნობი რეგიონი და მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა პრობლემების წინაშე დგას ეს ქვეყანა. ეს ინფორმაცია სასამართლოს ჭირდება ადეკვატური გადაწყვეტილებების მისაღებად, გამოძიების სწორად წარსამართად. ნიკა ჯეირანაშვილი ასევე გვიხსნის, რომ სავარაუდოდ გამოძიება უფრო აქტიური გახდება მომავალ წელს, თუმცა ეს არ იქნება ხალხისთვის ხილული პროცესი, რადგან ინფორმაცია გროვდება საკმაოდ მაღალი რანგის სამხედრო პირებზე და ის არის ანონიმური. თუმცა, როგორც ნიკა ჯეირანაშვილი ამბობს, სასამართლოში იმედოვნებენ, რომ საქართველოს შემთხვევაში საქმის გამოძიებას შესაძლოა უფრო ნაკლები დრო დასჭირდეს, იმიტომ რომ დღეს ჰაგის სასამართლოს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს, ვიდრე 10 წლის წინ. თუმცა ვერ გამოვრიცხავთ ვერც რუსეთის ფაქტორს, რაც სავარაუდოდ გამოძიებას დააბრკოლებსო, გვითხრა ნიკა ჯეირანაშვილმა.
თუ მაგალითად იქნება დაკავების ორდერები გაცემული რუსეთის მოქალაქეებს და სავარაუდოდ რუსეთი არ გადასცემს ამ პირებს ჰაგას, არსებობს კიდევ სხვადასხვა გზები, როგორ შეიძლება ეს ადამიანები ჩამოყვანილი იქნან მიუხედავად რუსეთის წინააღმდეგობისა ჰააგაში, არსებობს სხვადასხვა მეთოდები და შეიძლება ამაზეც იფიქროს სასამართლო. თუმცა აქამდე ძალიან რთული და გრძელი პერიოდი იქნება გასავლელი.
ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან დღეს მხოლოდ ქართული მხარე თანამშრომლობს. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დღეს სასამართლოს წარმომადგენლები შესვლას ვერ ახერხებენ. თანამშრომლობაზე ამ ეტაპზე უარს აცხადებს რუსეთიც. როგორც ცნობილია, სულ ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს. ანუ უკან გაიწვია თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და ამით საბოლოოდ უარყო ჰაგის ტრიბუნალის სამართალი. ICC-ის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ფაბიო როსი ამბობს, რომ რუსეთის პასიურობა როგორც ფაქტორი ართულებს საგამოძიებო პროცესს, თუმცა ამ ფაქტორისგან დამოუკიდებლადაც ამ ტიპის გამოძიებას როგორც წესი დიდი დრო მიაქვს ხოლმე, ხოლო დამნაშავეების გამოვლენამდე ინფორმაცია საჯარო არ ხდება. მისი თქმით, არც ის არის ცნობილი, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს გამოძიება, ან რა დასკვნამდე მივა ჰაგის სასამართლო საქართველოს საქმის შემთხვევაში. დღეს ჰაგის სასამართლოს მუშაობას აქტიურად აკვირდება სამოქალაქო კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, რომელიც 1995 წელს დაფუძნდა და ის იმ ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციებს აერთიანებდა, რომლებიც საერთაშორისო სასამართლოს შექმნას მოითხოვდნენ. ამ კოალიციის წარმომადგენლის ნაილ მათეუსის აზრით, ჰაგის სასამართლო არ არის უხარვეზო სისტემა, ის ჯერ როგორც ინსტიტუცია ძალიან ახალგაზრდა, მაგრამ მისი თქმით, არასამთავრობო სექტორი კონსტრუქციული კრიტიკით ეხმარება მას იქცეს იდეალურ სასამართლოდ. ის ასევე ფიქრობს, რომ რუსეთს ძალიან გაუჭირდება წარსდგეს ამ სასამართლოზე საქართველოს საქმეზე, მაგრამ ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ გამოძიება უნდა გაჩერდეს.
Georgia, of course, is a clear example of the preliminary examination that moved.
საქართველოს დღეს ნათალი მაგალითია იმისა, როგორ გაიზარდა წინა საგამოძიებო მოქმედებები მოკლევის ეტაპი გამოძიებაში. ეს იმ დროს, როდესაც ჩვენ გვქონდა კორეის მაგალითი, როცა ჰააგის სასამართლომ იქ არ ჩათვალა საჭიროდ გამოძიების დაწყება. არის ასევე ავღანეთი, სადაც ჯერ წინა საგამოძიებო მოკლევა მიმდინარეობს. და როგორც პროკურორის ოფისის ყოველდღიურ ანგარიშში შეანახსენები, სავარაუდოდ მომავალ წელს დაიწყება გამოძიება
ავღანეთშიც.
გავახსენოთ, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა 2016 წლის იანვრის ბოლოს მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიების დაწყების ნებართვა. გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰაგის სასამართლომ განსაზღვრა, 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. საქართველოში დეკემბრის ბოლომდე, ანუ მომდევნო დღეებში შეუდგება მუშაობა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და ის მომავალი წლის აპრილამდე შემუშავებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რომლის განხილვა შემდეგ კომისიის ფარგლებს გასწდება და დაიწყება როგორც სახალხო განხილვები, ისე საპარლამენტო მოსმენები. თუმცა ახლა ნებათა ღელვას სიტყვის კომისიის შემადგენლობის საკითხი. უფრო ზუსტად კი კომისიის საქმიანობაში საქართველოს პრეზიდენტის ან მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ჩართვა არ ჩართვა. ნინო თარხნიშვილი განაგცობს ამ თემაზე საუბარს.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ამის მიზეზი კი 13 დეკემბერს კიდევ ერთხელ განმარტა პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკამიშვალაძემ. მისი თქმით, კომისია უნდა იქმნებოდეს ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის და კონსულტაციების საფუძველზე, რაც სამწუხაროდ, მიუხედავად პრეზიდენტის არაერთი შეთავაზებისა, არ შედგა. ეკამიშვალაძე საუბრობს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში საზოგადოების ფართო ჩართულობაზე და დასცენს, რომ სწორედ ამ პროცესის მაქსიმალურად გააქტიურებას და ამუშავებას შეუწყობს ხელს საქართველოს პრეზიდენტი.
ქართულ კონსტიტუციონალიზმს აქვს კონსტიტუციის კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებზე მორგების სამწუხაროდ ტრადიცია. მისი თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება ბალანსისა და გაწონასწორების მექანიზმების სრულად ამუშავებაა. თქვენ არ ვქმნით არანაირ ალტერნატიულ კომისიას, მაგრამ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ საკონსტიტუციო ცვლილებებში ხალხის და საზოგადოების ჩართულობას და უზრუნველყოფთ იმას, რომ პარლამენტამდე მივიდეს ხალხის ხმა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იქნება. როგორც ის განმარტავს, კომისიის შემადგენლობაში შევიდნენ როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები, ასევე კონსტიტუციური ორგანოს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის უარი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ასე ფიქრობს გიავოლსკიც.
მოწვეული სპეციალისტები, არასაპარლამენტო პარტიები იქნება ამ პროცესში ჩართული და ამას ყველაფერს უხელმძღვანელის პარლამენტი. ამაში არათუ საწყენი არ უნდა იყოს არაფერი ბერეკეთ, ვისაც შეუძლია და მათ შორის პრეზიდენტის მხრიდან უნდა იყოს მხარდაჭერა სრული და ეს იქნება ქვეყნისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილება. დანარჩენი ყველანაირი გადაწყვეტილება არის ის, რაც უპირისპირდება სახელმწიფოს ინტერესს.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ დრო დასრულდეს მხარეებს შორის კინკლაობა. მათ შორისაა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი. ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას არ იწონებს.
ეს ხო არ არის საბავშვო ბაღი, რომ იყოს გამუდმებული კინკლაობა პრეზიდენტსა და პარლამენტს, პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის. საჭირო არის ქვეყანა მართოთ კრიზისულ ვითარებაში. ეს ეხება პრეზიდენტსაც, ეს ეხება პრემიერსაც, ეს ეხება პარლამენტსაც.
რაც შეეხება კომისიის მუშაობაში არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართულობას, ისინი ამ პროცესში მონაწილეობის აუცილებლობაზე მიუთითებენ. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა კონსტიტუციის ალტერნატიული პროექტის შემუშავებაზე ლაპარაკობს.
შეუძლოთ ისეთვე ფართო საკონსტიტუციო კომისია, როგორიც წესითაც მიღებული იქნა თავის დროზე კონსტიტუციები დემოკრატიულ ქვეყნებში და მოამზადოთ კონსტიტუციის ალტერნატიული პროექტი. და ბოლოს, როდესაც გაზაფხულზე დაიწყება საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურა, ჩვენ დავიწყოთ ალტერნატიული საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურა, რომელიც გადაიზარდოს უნდა საყოველთაო სახალხო პროტესტში, რომლის ძირითადი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ რეფერენდუმზე უნდა დადგეს ორი კონსტიტუციური პროექტი.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო ერთ-ერთი წევრი საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიისა. იმ კომისიისა, რომელიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პარალელურად მუშაობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ალტერნატიულ პროექტზე. მისი თქმით, 1995 წლიდან მოყოლებული კონსტიტუციაში არაერთი ცვლილებაა შესული და ამ ცვლილებაზე როგორც წესი მუშაობდა სპეციალური ჯგუფი ან კომისია. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, ლოგიკურია, რომ საკონსტიტუციო კომისია პარლამენტის ეგიდით იქმნება და ამასთან რომ მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ თქვა პრეზიდენტმა უარი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართვაზე.
თუ არ იქნება ჩართული ამ კომისიაში, არც ერთ გონია დიდი უბედურება იყოს. უბრალოდ ჯობდა ყოფილიყო ჩართული. ეს არის წინა სამუშაო პროცესი, არანაირი ლეგიტიმაცია და ასე შემდეგ. ამ კომისიას არ ჭირდება, იმიტომ რომ კომისია ქმნის კანონ პროექტს, რომელიც შემდეგ უნდა გავიდეს სახალხო განხილვაზე და ამის შემდეგ ბრუნდება პარლამენტში და იწყება საპარლამენტო განხილვა. აქ ალბათ ჩაერთვება ასევე ვენეციის კომისია, როგორც წესი, ასე რომ კომისია რა ჩვეულებრივი სამუშაო ჯგუფია, არც მეტი არც ნაკლები. რატომ გამოიწვია ამან ასეთი აჟიოტაჟი, ცოტა არ მესმის.
რა შეეხება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანს, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის განმარტებით, კომისიის მიზანია კონსტიტუციის გადასინჯვის იმგვარი კანონპროექტის შემუშავება, რომლის მიღებაც უზრუნველყოფს კონსტიტუციის სრულ შესაბამისობას კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების ინტერესის შესაბამისი კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
მაშა საყოველგვრო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს ხვალ ოთხ შაბათს მოისმენთ. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი სულ უფრო იაფთება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ხირდა, ხოლო 1 ევრო 2 ლარი და 67 თეთრი. სავალუტო ჩიხურებში ეს მაჩვენებლები კიდევ უფრო მაღალია. ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ საგანგაშო არაფერია და საქმე გვაქვს დროებით პროცესთან, თუმცა ეკონომიკის ზოგი ექსპერტი სხვაგვარად ფიქრობს. თემას გიორგი გოგუა განაცხობს.
13 დეკემბერს ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან წლის დასაწყისთან შედარებით თითქმის 4 პუნქტით დაეცა. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ამბობს, რომ ეს მოკლევადიანი პროცესია და გაცვლითი კურსი მალე დასტაბილურდება.
ის რაც დღეს ხდება ლარის კურსთან დაკავშირებით, ეს არის ის ვალუტურობა, რომელიც აისახება თურქეთის ლირასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ეს არის მოკლევადიანი თემა, დასტაბილურებას ჩვენ ველოდებით.
თუმცა ხელისუფლების ამ ოპტიმისტურ პოზიციას არიზიარებენ სპეციალისტები ეკონომიკის სფეროში. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფესორი გოჩა თუთბერიძე ამბობს, რომ ლარის კურსის ვარდნის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ მთავრობის ფინანსური პოლიტიკაა.
ბიუჯეტი, რომელიც ახლა არის შემოტანილი, არტოვებს ოპტიმიზმის საფუძველს იმისათვის, რომ ლარის კურსი საფეგეთო შეიცვლება. აქაც გვექნება დეფიციტური ხარჯვა, რაც გავლენას, რაც ზეწოლას მოახდენს თავისთავად ცხადია ლარის კურსზე.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში სწორედ დღეს, 13 დეკემბერს განიხილება. გოჩა თუთფერიძე საუბრობს საგარეო ფაქტორების, მაგალითად საერთაშორისო ბაზარზე დოლარის გამყარების, ასევე საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლის შესახებაც, თუმცა დასძენს, რომ ლარის კურსის ცვლილებას მხოლოდ ეს არ განსაზღვრავს. მისი თქმით, აუცილებელია მთავრობამ ხარჯების შეამციროს. სამთავრობო ხარჯებისა და ბიუროკრატიის შემცირებაზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძეც.
მთავრობა ვერ ახერხებს ამ კურსის კონტროლს და ისეთ ეკონომიკური გარემოს შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურ ლარს. რაც მე თვით მოაკრეს მთავრობას, მით უფრო გაუიოლდება მოსახლეობას შემდეგ ამ გაზრდილი კურსის პირობებში ცხოვრება. მთავრობისთვის თანხის მოკლება კი შეიძლება არა მხოლოდ შემცირებებით რაც დაანონსა, არამედ ზოგადად მთავრობის ზომის შემცირებით და ნაკლები დანახარჯებით სხვადასხვა თქვათ ადმინისტრაციული მიზნებით.
გიორგი კეპულაძეც და გოჩა თუთბერიძეს ამბობენ, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ლარი 2017 წლის განმავლობაში გამყარდეს. მეტიც, ისინი ეროვნული ვალუტის კიდე უფრო გაუფასურებას ელოდებიან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მოწყობლობას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით და დღეს სპორტის განვითარებაზე ვილაპარაკებთ. ექცევა თუ არა სპორტის განვითარება სათანადო ყურადღება საქართველოს რეგიონებში და ვინ და როგორ ზრუნავს სპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. ამ თემაზე ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებს წარმოგვიდგენს ნონა მჭედლიშვილი.
საფეხბურთო აკადემია მესხეთი დახმარებას ითხოვს. აკადემია ახალციხეში 2012 წელს დაარსდა და იგი სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს მოიცავს. საფეხბურთო აკადემიაში ამ დროისათვის 160 ბიჭი და 60-მდე გოგო ირიცხება. აკადემიის მთავარი მიღწევა ისაა, რომ ვაჟთა გუნდი მეორე ლიგაში თამაშობს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და მთავარი მწვრთნელი გელაი ნასარიძე აცხადებს, რომ დახმარებას ძირითადად ტრანსპორტირების დაფინანსების ნაწილში ითხოვენ.
ამ 4 წლის მანძილზე ძლიერი და დიდი გზა გავიარეთ გოგონათა გუნდის ყავს, რომლებიც ძალიან ბევრ ჩემპიონატებში შეგებული მონაწილეობას.
2 წელია ზედიზედ ამ გოგოებმა მოიგეს რაიონის პირველობები და რეგიონის პირველობები და 2 წელია კვარიაჩი დადიან რესპუბლიკურ ტურნირზე. რესპუბლიკურ ტურნირზე მიემგზავრება ის გუნდი, რომელიც რეგიონს მოიგებს.
ხათაშები წარმატებული ბავშვები ყავს და ამ ბავშვების გადაადგილება და ტრანსპორტირება და ყובה ი ყველაფერი იყო. მე მშობელთაკრებას ვიწევდი, ჩვენ შეთანხმებას ვახდევდით. ეს იყო გამავლული მდგომარეობა ყოველთვის, იმიტომ რომ კარები მაქვს ატალახებული თავრობის იმ დროსაც და ეხლაც. ვისთანაც იმედი ყველა მოარი გითხრა. რაზე მეტად ბუთი და ისჭირდებათ, ხო, ბუთი და რაღაც ბავშვებს. ამას ყველაფერს მე ვაგვარებ, მაგრამ ჩვენ მარტო გვესაჭირება ტრანსპორტირება გუნდი საერთოდ. მეტი არაფერს არ ვიტყვი ჩვენ.
ფეხბურთის აკადემიაში გოგონების ასაკი 11-დან 16 წლამდე განისაზღვრება. მესხმა გოგონებმა წარმატებას უკვე მიაღწიეს. ფინანსური პრობლემების მიუხედავად გუნდი ცდილობს არსებობა მაინც არ შეწყვიტოს.
მე ახალი მოსული ვარ ამ გუნდში, თავიდან არ ვიყავი გაწაცებული ფეხბურთით, მაგრამ ჩემმა მეგობარმა მირჩია, რომ ფეხბურთი დავკავებულიყავი. ვცდილობ, რომ უფრო მეტად დავუთმო დრო ფეხბურთს.
თავიდან ჩემი მშობლები ძალიან დადებითად იყვნენ განწყობილები, რა ვიუხარო და ჩემი ასეთ აქტივობაში ჩავმა, მაგრამ შემდეგ სწავლის გამო, რადგან მაღალ კლასებში გადავედი, ვეღარ ვასწრებდი ის სწავლა დიდ დროს ვეღარ უთმოდი და მომიწია ცოტა ხნის შესვენება. მაგრამ ეხლა ვაგრძელებ ის სიარულს ვაჩიშებზე და ვაპირებ კიდე მივიღო ვერ ჩემპიონატში მონაწილეობა.
ფეხბურთელთა მონდომებისა და მიღწეული წარმატების ხედავთ გუნდმა დაფინანსების მოპოვება ამ დრომდე ვერ შეძლო. წვრთნელის ასისტენტი სერგი მარკოსიანი იმ შანსის შესახებ საუბრობს, რომელიც ახალი სეზონიდან მესხეთის აკადემიას შეიძლება მიეცეს.
პირველი თამაში გქონდა ახალქალაქის აბულთან, ძალიან დაძაბული თამაში იყო, გავიმარჯვეთ 1-0. შემდეგ იყო სხვა თამაშები ისევ გასვლითი, მაგერ სამი დღის წინ იყო თამაში, მოუგეთ 5-0. ჩვენ რჩებით ისევ ამ მეორე ლიგაში და გავაგრძელებთ მარტიდან უკვე ახალი სეზონიდან.
ფეხბურთის გოგონათა და ბაშთა გუნდები მომავალი ჩემპიონატებისთვის აქტიურად ემზადებიან. სპორტსმენები საქართველოს პირველობის მოსაპოვებლად მომავალი წლის მარტიდან იბრძოლებენ. შანსის მიუხედავად სამცხე-ჯავახეთის ფედერაციის პრეზიდენტი გელაი ნასარიძე აცხადებს, რომ გუნდმა შეიძლება ასპარეზობა ვეღარ გააგრძელოს.
არის შანსი ეს იმისი, რომ ჩვენ ვერ გავაგრძელოთ ამ ჩემპიონატში მონაწილეობა. რატო? ყველა მონაწილე გუნდი ჩემპიონატის დასაწყისში იხდის გარკვეულ ხაზს. ჩვენ ჯგუფში არის 2500 ლარი გადასახადი, ანუ საწერ მონაწილეობის, რომელიც ხმარდება საჯების მომსახურებით და აი ესეც საორგანიზო საკითხებს. ყველა გუნდი იხდის ამ თანხას და ჩვენ ეს თანხა არ გვაგახდილი. მე მივწერე ფედერაციაში 2-3 ეტაპად გადავიხდით, მაგრამ ისევ ვერ მიშოვეთ ეს თანხა. კანონში ისიც წერია, რომ გუნდი, რომელიც ვერ გადაიხდის ამ თანხას, ხო მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ხო ჩვენ ყველაზე მთავარი პრობლემა ახლა არის ეს. მე მარტში იწყება ახალი სეზონი და ახალი სეზონისთვის უკვე ჩვენ თუ ამ ჯგუფში გადავედით, ხო, ფეხბურთის ფედერაცია ყველა ამ დარჩენილ გუნდებს აფინანსებს 50,000 ლარით.
ახალციხის ფეხბურთის აკადემია დახმარებას ითხოვს. გელა ინასარიძის განმარტებით, აკადემიის მთავარი მიზანი ის არის, რომ უსახსრობის გამო ლიგას არ გამოეთიშონ და 320-მდე ფეხბურთელში ენთუზიაზმი და სტიმული არ დაიკარგოს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
Maya Ivalashvili sam reportažis shemdeg randomime tsutit 3-ode tsutit შეუწყვეთ ყოველგვირეულ რეგიონულ მაცნეს, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება. ახლა საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში ახალი ამბების ამ მოკლე გამოშვებით დაფრუნდა ოქროპი რუხაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამ ქვეყნის საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად დაასახელა ექსონ მობილის მმართველი რექს ტილერსონი. რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგია არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. გერმანია და საფრანგეთი რუსეთისთვის სანქციების ვადის გაგრძელებას ითხოვენ. სირიის ჩრდილოეთში, ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთში სირიის მთავრობის ჯარმა 82 სამოქალაქო პირი მოკლა. ამის თაობაზე გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყება ეტყობინება. სერბიამ განაცხადა, რომ რუსეთი მას იარაღს მიაწვდის, რათა ხორვატიის მუქარას აღუდგეს წინ. ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემია უფლება დაცვის სფეროში იეზიდ უფლება დამცველებს მიენიჭა. მაკედონიაში საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ოპოზიციურმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ. ირანმა წინასწარ შეთანხმებას მოაწერა ხელი რუსეთის ენერგო გოლიათ გაზპრომთან მისი ორი საბადოს ათვისების შესახებ.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მიკროფონს უფრუნებ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც ჩვენს ყოველგვირეულ რეგიონულ მაცნეს უძღვება. რეგიონული მაცნე დღეს ეთმობა სპორტის განვითარებას რეგიონებში. უკვე შემოგთავაზეთ რეპორტაჟი ახალციხიდან, დანარჩენ რეპორტაჟებს ახლა წარმოგიდგენთ ჩემი კოლეგა.
რუსთაველი სპორტსმენები ხშირად იმარჯვებენ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, იქნება ეს ჭიდაობა, კარატე თუ კრივი. კალათბურთის გუნდი რუსთავი კი ჩემპიონატის ლიდერებშია. რა პირობებში უწევთ სპორტსმენებს ვარჯიში? როგორ მდგომარეობაშია სპორტული დარბაზები რუსთავში? ამ თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მალხაზ თაბაგარს 14 წლის შვილი რუსთავის ორი აუზიდან ერთ-ერთში წყალბურთზე დაჰყავდა, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, სპორტის ეს სახეობა მისი ჯიბისთვის მეტის მეტად ძვირი აღმოჩნდა, ამიტომ გადაწყვიტა ყმაწვილი რუსთავის სპორტის სასახლეში ხელბურთის წრეზე მიეყვანა. მოზარდს პირველი ვარჯიში გუშინ ჰქონდა, ამიტომ შობელიც თან გაყვა, მწვრთნელი გაიცნო. როგორც მალხაზ თაბაგარმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სპორტის სასახლის პირობებით მაინც და მაინც მოხიბლული არ არის.
ძალიან ცუდია, რომ გუშები არ აქვს ბავშვებს. ნავარჯიშები ბავშვი როწავა სახში, ადვილი შესაძლებელია რომ გაცივდეს. ამიტომ აუცილებელია გუშები. მარტო პესახოთით გამშრალება არ ყოფნის ბავშვს. უბრალოდ არაჰიგიენურია რომ ოფლიანი წავიდეს ბოლო ოფლის სუნია.
ცუდი პირობების მიუხედავად მალხაზ თაბაგარმა შვილი მაინც მიიყვანა ხელბურთზე, რადგან მისი თქმით გუნდურ სპორტში მოზარდები საუკეთესო უნარებს გამოიმუშავებენ: გუნდურობას, კომუნიკაციას, თანადგომას. დაახლოებით 60 წლის თამას ხარაიძე ხელბურთის მწვრთნელია. 14 მოზარდს ავარჯიშებს, როგორც ის ამბობს, ახლა რამდენიმე სპორტსმენი აკლია, რადგან გაციებულები არიან. ეს იმის გამო, რომ შენობაში გათბობა არ არის. ასეთ პირობებში ძნელია ბავშვების ვარჯიში.
კაი პირობები რო იყოს, არა გვაქვს და. კაი პირობები რო იყოს, დუში იყოს, სიტყვა იყოს.
არა.
კი, ჩერც ადგილა ჩამოდის და წმინდავს და ისევ ავარჯიშებს.
ხარაიძის თქმით, დაზიანებული სახურავის გარდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია სპორტდარბაზის იატაკიც. ამაში თავად დავწმუნდით, როცა ხელბურთის მწვრთნელთან ერთად დარბაზში გავიარეთ, რამდენიმე ადგილზე იატაკი ჩავარდნილი იყო. სპორტის სასახლის გარდა რუსთავში რამდენიმე სპორტული ობიექტია. ჭიდაობის ორი დარბაზი. ერთი წელს შეკეთდა, მეორე კი სავალალო მდგომარეობაშია. წელსვე ნაწილობრივ გარემონტა ქიმიკოსთა სპორტული დარბაზი, სადაც ქვეყნის საკალათბურთო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ლიდერი რუსთავის რუსთავი ვარჯიშობს. ადგილობრივი სპორტული სკოლების გაერთიანების უფროსი ევტიხი ხაჩიძე ამბობს, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში დამტკიცდება, სპორტისთვის დაახლოებით 1 000 000 ლარია გათვალისწინებული, თუმცა ეს თანხა საკმარისი არ არის.
1.20000 საკმარისი არ არის. იმიტომ რომ ჩვენთან ამ 1.20000-ში ხელფასები ჩადის. ჩვენ დაახლოებით 140 თანამშრომელი ყავს. აქედან 70% მწვრთნელ მასწავლებელი არის. გარკვეული თანხები ხელფასებში მიდის, გარკვეული თანხები მიდის მივლინებებში და ამ დარბაზების რა დარბაზებს გვაქვს იმათი მოვლა-პატრონობა.
ამის მიუხედავად ევტიხი ხაჩიძის თქმით, მომავალ წელს შეეცდებიან რამდენიმე ობიექტის გარემონტებას, მაგრამ სპორტის სასახლეს ვერც ამჯერად მიხედავენ. საკმარისი ფული არ არის.
დაგვრჩა გასაკეთებელი ლომოურზე გვაქვს ჭიდაობის დარბაზი კომპლექსური, რომელიც სრული რეაბილიტაცია ჭირდება, ეგრეთ წოდებული ფოლადის დარბაზი მეორე სკოლასთან და ასე 25 სკოლაში განათლების სამინისტრო გადმოქვს 25 სკოლის საერთო დარბაზი, რომელსაც არ იყენებდნენ და გვინდა რომ ტანვარჯიში აკრობატიკა ბატუტი შევიდეს მან და მანდაც გასარემონტებელი არის.
ევტიხი ხაჩიძის თქმით, პრობლემაა ჩოგბურთის კლუბთან დაკავშირებითაც, იმ მხრივ რომ წლებია ეს კლუბი დახურულ კორტს ითხოვს, რადგან ზამთარში კორტები ფაქტიურად უფუნქციოდაა და მართლაც განსაკუთრებით უჭირთ ჩოგბურთით დაკავებულ ბავშვებს. კლუბის მწვრთნელი საურ ყალიჩავა რადიო თავისუფლებას ღია კორტების გვერდით აშენებულ შენობაში ეპატიჟება და იმ ფართებს აჩვენებს, სადაც სათანადოდ აღჭურვის შემთხვევაში ზამთრის პირობებში ბავშვების ვარჯიში იქნებოდა შესაძლებელი.
ახლა გაჩვენოთ თქვენ აქ პატარა მოედნებია 18 კვადრატი, მაგრამ თუ მოინდომებს გასა ამ 18 კვადრატზე შეიძლება რაღაცა ბავშვი დაასაქმო. კერძო დაჩვენო რაღაცა მოძრაობა, აჩვენო რაღაც ელემენტარული, რა თქმა უნდა, ესეთი არა როგორც ვთქვათ კორტზე რო გავდივარ და ის.
ზაურ ყალიჩავას თქმით, ამ ფართების სავარჯიშოთ მოწყობას დიდი თანხა არ სჭირდება, თუმცა ამის საშუალებაც არ აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩოგბურთის კლუბი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მთელი თანხა მწვრთნელთა მცირე ხელფასებში მიდის. მაგალითად, ზაურ ყალიჩავას ყოველთვიური ხელფასი 180 ლარია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი ვისაუბრებთ სპორტის სახეობებზე, რომლისთვისაც კახეთში შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. აპირებს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება მხარი დაუჭიროს მაგალითად წყლის სპორტის განვითარებას. ახალგაზრდების ნაწილი გეგმავს კონკრეტული მოთხოვნებით ხელისუფლებას მიმართოს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში სპორტის გარკვეული სახეობები მეტნაკლებად განვითარებულია. მაგალითად ფეხბურთი, ჭიდაობის რამდენიმე მიმართულება, კალათბურთი და სხვა. თუმცა არის სახეობები, რომლისთვისაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. მაგალითად საცურაო აუზი, რომელიც ყოველ სეზონზე იმუშავებს. ასეთი მომსახურება კახეთის არც ერთ ქალაქში არ არის, მათ შორის არც ლაგოდეხში. არადა საცურაო აუზზე მოთხოვნა არსებობს. ლაგოდეხში მცხოვრები პედაგოგი ლალი ევდუშენკო გვეუბნება, რომ საცურაო აუზი საჭიროა არამარტო იმისთვის, რომ ამ სახეობ სპორტი განვითარდეს. ცურვას ხშირ შემთხვევაში ექიმები პაციენტებს უნიშნავენ, განსაკუთრებით კი მათ, ვისაც ხერხემალთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებს.
აუცილებლად უნდა იყოს საცურაო აუზი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადებული არის ისეთი ავადმყოფი ყავს, რომ საჭირო არის ცურვა. აი ხერხემლის პრობლემებისთვის არის ძალიან კარგი. და სხვა რო გამოჯამთელდეს, აი ძალიან ბევრი იმუნიტეტი აქვს დაქვეითებული, ამითვისაც ძალიან კარგი არის. ეგერა ტრენაჟორებიც უნდა იყოს. პირველში რა თქმა უნდა ადგილობრივმა მთავრობამ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ლაგოდეხში იყოს ჯამთელი ახალგაზრდობა და ხალხი.
საცურაო აუზთან ერთად ლაგოდეხში არ არსებობს გამაჯანსაღებელი ფიტნეს კლუბი, სადაც რიგით ადამიანებს ელემენტარულად ვარჯიშის საშუალება ექნებათ. პრობლემაზე საუბრობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი ტასო მოდებაძე, რომელმაც ფიტნეს კლუბისა და პარკურ ცენტრის მოწყობისთვის პროექტი დაწერა და ერთ-ერთ ფონდში წარადგინა.
ჩვენ მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ, ანუ ახალგაზრდები, რომლებიც აი ამ სუბკულტურით დაკავებულები არიან, რასაც ქვია უშუალოდ პარკური. და მოკლედ ერთობლივად მათ ინიციატივით გადაიწყვეთ, რომ გაგუკეთებინა პროექტი პარკო პარკის შექმნისთან დაკავშირებით. ველოდებით ახლა ამ პასუხებს. რა შეეხება ფიტნეს კლუბს, ფიტნეს კლუბი ჩვენ მონაწილეობით იყო წლების წინ, თუმცა რეგიონებების გამო იმეტარის გაფუჭების მერე შეკეთების გამო ფუნქციონირება შეწყვიტა.
გეგმავს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ინფრასტრუქტურის მოწყობას ზემოთ ჩამოთვლილი სპორტის სახეობებისთვის? ჩვენ ამ შეკითხვით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ქოდერძი ბარბაკაძეს მიუმართეთ. სხვების მსგავსად ისიც ფიქრობს, რომ საცურაო აუზი ნამდვილად საჭიროა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისთვის, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში საცურაო აუზის მოწყობისთვის თანხები არ არის გათვალისწინებული. ბარბაკაძის თქმით, არსებობს იდეები კერძო სექტორის მხრიდან, თუმცა ახლა გადაჭრით არაფრის თქმა შეუძლია.
საცურაო აუზს ეს რომ ზამთარშიც და ზაფხულშიც იყოს, ეს თვითონ მუნიციპალიტეტის გეგმაში რა თქმა უნდა არ აქვს, მაგრამ არის ინიციატივები, თუნდაც აი ეხლა რომ შენდება პარკები და ასე შემდეგ, საცურაო აუზი თავისთავად არის გათვალისწინებული და კერძო ინვესტორები აი ამ ინიციატივით რამდენად შემოდიან და ეს მისასალმებელია და ჩვენი მხრიდან თუ კი რამე იქნება ჩვენი შეწყობა, ეს აუცილებლად იქნება მომავალშიც.
ღია ტიპის საცურაო აუზი ლაგოდეხის აკვაპარკში არსებობს, თუმცა ის მხოლოდ ზაფხულობით მუშაობს. ლაგოდეხში მცხოვრები ახალგაზრდების ნაწილი ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში კონკრეტული მოთხოვნებით მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმართავენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
როგორც ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, ქალაქში სპორტულ სახეობათა შორის ოლიმპიური სახეობები პრიორიტეტულია, თუმცა სპორტის არაოლიმპიური დარგებიც ყოველწლიური ზრუნვის საგანია. ქუთაისის 2016 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის თითქმის 1/14 მილიონი ლარი გამოყო მერიამ სპორტული კლუბებისა და ღონისძიებების დასაფინანსებლად. აქედან ყველაზე დიდი თანხა 2 მილიონი ლარი საფეხბურთო კლუბს ტორპედო ქუთაისს მოხმარდა. ჩაჭაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გასული წლების მსგავსად ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ყინულის მოედანი, საკალათბურთო, ხელბურთის და ტაიკვანდოს სპორტული კლუბები, როგორც ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურში განმარტავენ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის სპორტის ყველა ის სახეობაა პრიორიტეტული, რომელზეც ქალაქში მოთხოვნაა და რომელსაც გულშემატკივრები ჰყავს. სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მანანა მანაკაძის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში ქალაქში 40-მდე სპორტული ღონისძიება ჩატარდა, მათ შორის რამდენიმე საპილოტე პროექტი იყო და წარმატებულად განხორციელდა.
საპილოტე პროექტი იყო წყალბურთში და ამდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტირებისას გათვალისწინებული იქნა და უკვე პროგრამაში ჩასმული არის წყალბურთი. კალათბურთი ქალაქის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის და წელს პირველად ჩატარდა ქორქეა საკანტელიძის სახელობის ტურნირი, რომელმაც რეზონანსი გამოიწვია და ის უკვე ტრადიციულად იქცა. ასევე დარსაძის სახელობის ტურნირი ჩატარდა კალათბურთში, რომელიც ასევე ტრადიციად იქნება უკვე და 2017 წლის ბიუჯეტშიც არის გათვალისწინებული. საპილოტე პროექტი იყო ჩვენთვის წელს ტრენინგ კურსი მწვრთნელებისათვის.
მარანა მანაკაძის განცხადებითვე ქუთაისში პოპულარობით სარგებლობს ასევე სასკოლო, ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და ორგანიზაციებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩატარებული შეჯიბრებები, რომლებსაც ორგანიზებას ადგილობრივი თვითმმართველობა უწევს. მსგავსი სპორტული აქტივობების ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების მომხრია საკრებულოს წევრი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ამირან ზოწენიძე. ამასთან დეპუტატი პროფესიონალური კლუბების ქალაქის ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ეწინააღმდეგება კატეგორიულად.
აბსოლუტურად არ უნდა გადავხადოთ არც ერთი თეთრი პროფესიონალურ კლუბებს. კიდე კალათბურთი იყოს, ეს გინდა რაგბი იყოს, ფეხბურთი და წყალბურთი, ხელბურთი, ვინც არ უნდა იყოს, მათ თუ პროფესიონალები ქვიათ, ისინი ფულს და თავის ლუკმა პურს უნდა გამოიმუშავებდნენ საკუთარი შემოსავლებით. გაუკუღმართებულია ცნება იმისასაც პროფესიონალი ქვია, ეს არ არის პროფესიონალი, ეს არის ჩვეულებრივი საბიუჯეტო ორგანიზაციები არიან და მოიხმარენ გადასახადის გადამხდელების ფულს, რომელიც აკლდება ძალიან ბევრ პრიორიტეტულ რამეს.
საკრებულოს წევრის ამირან ზოწენიძის საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღული აცხადებს, რომ საფეხბურთო კლუბი ტორპედო მიმდინარე წელს საქართველოს თასის მფლობელია და რომ არა საბიუჯეტო დაფინანსება კლუბი წარმატებას ვერ მიაღწევდა.
4 წლის განმავლობაში ტორპედოს მნიშვნელოვანი შედეგისთვის არ მიუღწევია და ეხლა მიაღწია და ეს თასი არის ქუთაისში, ეს არის რა თქმა უნდა თითოეული იმ ადამიანის დამსახურებების ფეხბურთელია, მსმელია, ადმინისტრაცია, გულშემატკივრები და მათ შორის იმ სწორი გადაწყვეტილებების, რომელიც აქ მივიღეთ ჩვენ, დღესაც ფეხბურთელებს ხელფასეურული გებდით და ჩვენ ავდექით და რესურსი მოძებნეთ, გავაძლიერეთ გუნდი და გუნდმა მოიპოვა დიდი გამარჯვება და გაახარა ქალაქი და მოუტანა მასახელი, გაიყვანა ევროპის დონეზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის პოპულარიზაციისთვის, სპორტის პოპულარიზაციისთვის.
Kutaisis merit Shota Murghulias ganzghadebitve 2017 წელს Kutaisi ramdenime საერთაშორისო შეჯიბრსumas pinzlebs, mat shorisa ragbis akhalgazrduli msoplio chempionati, romlistvisats specialuri infrastruktura moetsqoba. Tata Kachkachishvili, Radio Tavisuklebistvis, Kutaisi.
Tata Kachkachishvili sam reportashit dasrulda, chveni qolgrouli regionuli matsnemas Nonam Jadlishvili utsqveboda.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკში FM-ზე. Лаборакопс Radio თავისუფლება.
შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საგარეო უწყების, ანუ სახელმწიფო დეპარტამენტის მომავალი ხელმძღვანელი დაასახლა. ტრამპის სურვილია სახელმწიფო მდივანი იყოს კომპანია Exxon Mobil-ის ხელმძღვანელი Rex Tillerson, კაცი, რომელსაც მოსკოვთან საქმიანი კავშირები ჰქონდა და თვით ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებულ პირადაა მიჩნეული. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად ოფიციალურად დაასახელა ახლა უკვე Exxon Mobil-ის აღმასრულებელი დირექტორი Rex Tillersoni. ტრამპმა ქებით მოიხსენია Tillersoni და მას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ბიზნეს ხელმძღვანელი და საერთაშორისო გარიგებების დიდ ოსტატი უწოდა. ტრამპის თანახმად, მის რჩეულს ახასიათებს მტკიცე მიზან დასახულობა. გეოპოლიტიკის სფეროში ფართო გამოცდილების მქონეა და ღრმად იცნობს საერთაშორისო საკითხებს. ამიტომ ტრამპის თქმით, ტილერსონი შესანიშნავი არჩევანია სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე. აქვე გეტყვით, რომ არც მომავალ პრეზიდენტს და არც მომავალ სახელმწიფო მდივანს პოლიტიკის სფეროში გამოცდილება არ აქვთ. Rex Wayne Tillersoni, სოფლიოს უდიდესი ნავთობმომპოვებელი კერძო ფირმის Exxon Mobil-ის აღმასრულებელი დირექტორია. ამ ფირმას ფართო ინტერესები აქვს რუსეთის ნავთობის სფეროში. Tillersonმა სახელი გაითქვა რუსეთთან Exxon-ის თანამშრომლობით და მას მერე რაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ის მეგობრობის ორდენით დააჯილდო 2013 წელს. კრემლის თანახმად ორდენი მას გადაეცა საწვავის და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. მოისმინეთ რა თქვა, რა განაცხადა დღეს სერბიაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა.
ფიქრობ, რომ არც პრეზიდენტი ტრამპი და არც მომავალი სახელმწიფო მდივანი არ ყოფილან ჩვენი ურთიერთობის განვითარების წინააღმდეგ. პირიქით, ეს პრაგმატული ხალხია და ჩვენი გათვლით ეს პრაგმატიზმი კარგი საფუძველი იქნება ორმხრივ სასარგებლო ურთიერთობისათვის. ურთიერთობა ორმხრივ სასარგებლო იქნება რუსეთ-ამერიკის ურთიერთქმედებისა და საერთაშორისო პრობლემების მოგვარების
თვალსაზრისით.
2011 წელს Exxon-მა და რუსეთის უდიდესმა სანავთობო ფირმამ Rosneft-მა გააფორმეს ხელშეკრულება ნავთობის ერთობლივი წარმოების და გადამუშავების შესახებ. მას მერე ორმა კომპანიამ შექმნა 10-მდე ერთობლივი საწარმო რუსეთში. მაგრამ რუსეთისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ Exxon Mobil-ის ინვესტიციები შემცირდა. Tillersoni რუსეთის მიმართ სანქციების მიმართ კრიტიკული იყო. მისმა ფირმამ დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გამო მილიარდ დოლარიანი ზარალი ნახა. Tillersons მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან და ეს შეიძლება შეშფოთებს ის საფუძველი იყო სენატში, სადაც რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს დაახლოებით თანაბარი ძალები აქვთ და რომელმაც უნდა დაამტკიცოს სახელმწიფო მდივნის კანდიდატურა. მოელიან, რომ სენატში მოსმენებისას ტრამპს რუსეთის თაობაზე შეკითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს. სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელიც სენატში შეერაღებული სამსახურების კომიტეტს განაგებს, როიტერს უთხრა, რომ ის შეშფოთებულია, რადგან ყველა მიცის, პუტინთან ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ტილერსონსო. Tillersoni ტეხასელია, ვიჩიტა ფოლში დაიბადა და მთელი საბიზნესო კარიერა Exxon-ში გაატარა, იქ სადაც ის 1975 წლიდან მუშაობს.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა იმის შესახებ, თუ ვინ არის Rex Tillersoni შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 59 წუთია მაუწყებლობას ვაქცელებს ხოლკურულ პროგრამა ახალი ევროპით. მეტი დეკემბერი მნიშვნელოვანი დღე იყო რუმინეთის და მაკედონიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ამ ორ ქვეყანაში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები. ორივეგან გამარჯვებისთვის ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ მემარჯვენე და მემარცხენე პოლიტიკური პარტიები. შედეგებზე ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპაში გვიამბობს სალომე აფხაზიშვილი.
საპარლამენტო არჩევნებისთვის გამოყოფილი საერთო თარიღისა და მსგავსი პოლიტიკური იდეოლოგიების დაპირისპირების მიუხედავად, მაკედონიისა და რუმინეთის საპარლამენტო არჩევნები განსხვავებული შედეგებით დასრულდა. 2017 წლიდან მაკედონიის პარლამენტს წინა წლების მსგავსად უხელმძღვანელობს კონსერვატიული პარტია. რუმინეთის პარლამენტში კი უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატების ხელში იქნება. მაკედონიაში არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე ორივე მხარე, სოციალ-დემოკრატებიც და ხელისუფლება პარტიის წარმომადგენლებიც ირწმუნებოდა, რომ გამარჯვება მას ერგო. ეს ის ორი მთავარი პოლიტიკური პარტიაა, რომელიც მაკედონიის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებისთვის იბრძოდა. წინასწარი შედეგებით სხვაობა ძალიან მცირე იყო, 1%-ზე ნაკლები. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის კონსერვატიულ პარტიას ერგო ხმების 38.14%, მის მოწინააღმდეგე სოციალ-დემოკრატებს 36.65%. საარჩევნო კომისიის ცნობით უბნებზე გამოცხადდა ამომრჩეველთა 60%. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე სააგენტო როიტერის კორესპონდენტი დაინტერესდა არჩევნების მიმართ მაკედონიელების დამოკიდებულებით.
ცვლილებები მსურს, რადგან 10 წლით ძალაუფლებაში ყოფნა ერთი კაცისთვის მეტის მეტია. თუ გამოჩნდება ახალი ხალხი, ვინც უკეთესი ცხოვრების გარანტიას მოგცემს, ცხადია, ეს ბევრად უკეთესი იქნება.
დაემოხდეს ის, რაც მოქალაქეებს სურთ, დაემართოს იმან, ვინც ხმათა უმრავლესობას მიიღებს. რას ვისურვებდით? თუ ძალადობაზე მეკითხებით, ვფიქრობ, ეს აღარ გვემუქრება. ხალხს ეყოფა გონიერება.
შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, საზოგადოების არჩევანი თითქმის თანაბრად გაიყო. ერთ მხარეს დგას 56 წლის ნიკოლა გრუევსკი, რომელიც გეგმავს შეამციროს უმუშევრობა 70,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნით. მეორე მხარეს დგას კორუფციასთან მებრძოლი 42 წლის სოციალ-დემოკრატი ზორან ზაევი, რომელმაც ამომრჩევლის მობილიზება შეძლო სწორედ გრუევსკისა და მისი პოლიტიკური გუნდის გადაცდომების გამოაშკარავებით. ამ სკანდალს მოჰყვა ათასობით მოქალაქის საპროტესტო აქციები და საბოლოოდ გადაწყვეტილება ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტაში ჩაერთნენ ევროპელი მოკავშირეებიც. 11 დეკემბრის არჩევნები მაკედონიაში სწორედ ის არჩევნებია, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური სტაბილიზაციის გზაზე. არჩევნები დასრულდა და ხელისუფლების სათავეში კვლავ კორუფციაში ბრალდებული ნიკოლა გრუევსკის პარტიაა, თუმცა პარლამენტში თითქმის იმდენივე მანდატი აქვს მის მთავარ მოწინააღმდეგეს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას. რამდენად ეფექტიანი იქნება მისი მხრიდან ოპონირება და როგორ განვითარდება დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში, ამ კითხვით მიმართეთ ჩვენი რადიოს ბალკანური სამსახურის თანამშრომელს ზორან კიუკას.
Ruling conservative vomro dopomene
Martul partias parlamentshi didi umravlesoba aks. Aghsanishnavia, rom tslebis ganmavlobashi opozitsiis khma imdenat kargat arismoda, rogorc es demokratiul kveqanashi unda iqos. Kargi is aris, rom opozitsiuri partia zlieria. Sotsial-demokratebma shezles didi raodenobit amorchevlis mobilizeba. Mas mkhars ucheren albanelebi da sva umtsirasobebi. Ratipis koalitsiats unda movides parlamentshi, vfikrob, opozitsia shezles
ფონდებს გაიყვალოს გზა ევროკავშირისა და ნატოსკენ. ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში მისი ხმა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
მაკედონიის საპარლამენტო არჩევნებში ასევე მონაწილეობდა ალბანელების დემოკრატიული კავშირი გაერთიანებისთვის. ის სახელისუფლო პარტიის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირია. არჩევნების შედეგებზე საუბრისას ყურადღებას ამახვილებენ სწორედ ეთნიკურ ალბანელთა პარტიის გადაწყვეტილებაზე, ითანამშრომლებენ თუ არა მართულ პარტიასთან. პოზიცია ჯერ ცნობილი არ არის. ალბანელების პოლიტიკურმა პარტიამ წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში დაკარგა ალბანელი ამომრჩევლის ხმათა თითქმის ნახევარი. წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ერთ-ერთი წამყვანი თემა იყო ურთიერთობები ევროკავშირთან. მაკედონიამ ჯერ კიდევ 2005 წელს მოიპოვა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. მას შემდეგ ევროკავშირში ინტეგრაციის შეფერხებაში ბრალდებენ კლავ გროევსკის და მის არადემოკრატიულ მმართველობას, თუმცა არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დაბრკოლება საბერძნეთის სახით, რომელიც ევროკავშირის წევრია და რომელსაც ასევე აქვს რეგიონის სახელწოდებით მაკედონია. ევროკავშირთან დაახლოების რა პერსპექტივა აქვს მაკედონიას ახალი ხელისუფლების პირობებში? მოუსმინოთ ზორან კიუკას.
Political parties in Macedonia are saying that they want
Macedonian political parties იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების იდეას, მაგრამ ფაქტია, რომ მართლმა კონსერვატიულმა პარტიამ და ალბანელთა პოლიტიკურმა პარტიამ მნიშვნელოვნად დააზიანეს ევროკავშირისა და ნატოსკენ მიმავალი გზები. გულისხმობ მთავრობის მიერ სასამართლოსა და მედიის კონტროლს. ამის შედეგია ის, რომ საერთაშორისო შეფასებებში მაკედონია ბოლო ადგილზეა. ამ ეტაპზე გამარჯვებულია მართველი პარტია. ექსპერტთა აზრით შესაძლოა მომავალ წლებშიც გაგრძელდეს კოალიციური მმართველობა ალბანელთა პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად, მაგრამ უნდა დავალოდოთ საბოლოო შედეგებს. ალბანელთა პარტიამ შეიძლება უარი თქვას კოალიციაზე, რადგან ამ არჩევნებში მათ გაუნახევრდათ ეთნიკური ალბანელების მხარდაჭერა.
მაკედონიისგან განსხვავებით ევროკავშირისა და ნატოს წევრია რუმინეთი, სადაც ასევე 11 დეკემბერს გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები. ხმების უმრავლესობა 46% სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ერგო, 20% მემარჯვენე ნაციონალ-ლიბერალებს, ხოლო 9% ახალბედა პარტიას კავშირს გადავარჩინოთ რუმინეთი, რომელმაც წელს პირველად მიიღო მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. ცნობების თანახმად, წინა არჩევნებთან შედარებით წელს 2%-ით იკლო მოქალაქეთა აქტივობა რუმინეთში. არჩევნებზე გამოცხადდა ამომრჩეველთა 46%. მაკედონიის მსგავსად რუმინეთშიც დღის წესრიგში დგას კორუფციის პრობლემა. 2015 წელს სწორედ კორუფციის ბრალდების გამო მოუწია გადადგომა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას. მსგავსი ეჭვები არსებობს რუმინეთის ამჟამინდელი მთავრობის წევრების მიმართ. ამის შედეგია ის, რომ რუმინეთს ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნის რეპუტაცია აქვს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის. რუმინელი ამომრჩევლის მოლოდინებზე სასაუბროდ ბუქარესტში დაურეკეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ საბინა ფატის, რომელიც აშუქებდა არჩევნებს რუმინეთის დედაქალაქში.
Maybe the PSD voters, they
ამომრჩევლების მთავარი სურვილია სოციალ-დემოკრატებმა შეასრულონ წინასაარჩევნო დაპირებები. ისინი დაპირდნენ მოსახლეობას უკეთეს პენსიას, უკეთეს შემოსავალს, მინიმალური ხელფასის 400 ევრომდე გაზრდას. აი ამას ელოდება ამომრჩეველი მეტ ფულს და მეტ სამუშაო ადგილს. საბინა ფატის თქმით, გამარჯვებული პარტია კონსერვატიულ ღირებულებებს იზიარებს. სოციალ-დემოკრატები მხარს უჭერენ ადგილობრივ მართლმადიდებლურ ეკლესიას.
მათ სურთ
სახელმწიფო მნიშვნელობა მიანიჭონ მართლმადიდებელ ეკლესიას, რაც წარმოუდგენელია, რადგან რუმინეთი სეკულარული ქვეყანაა და ეს კონსტიტუციით არის განმტკიცებული. ისინი აღვივებენ კომუნისტურ ნოსტალგიას. რუმინეთი ევროპული ქვეყანაა, თუმცა მოსახლეობის თითქმის ნახევარში ჯერაც შეხვდებით საბჭოთა ნოსტალგიას. სოციალ-დემოკრატიული პარტია თავისი ამომრჩევლის მოთხოვნებს უპასუხებს. ეს ამომრჩევლები არიან ექიმები, მასწავლებლები, მარგინალიზებული ჯგუფები და პენსიონერები. ახალგაზრდები მათ შორის თითქმის არ არიან. ამბობს საბინა ფატი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუმინეთში, და ხედავს საფრთხეს, რომ გამარჯვებული სოციალ-დემოკრატიული პარტია იმდენად დიდ ძალაუფლებას მოიპოვებს, რომ საკუთარ თავზე მოირგებს ცვლილებებს. საბინა ფატის მკითხეთ ნაციონალისტურ განწყობებზეც, რომელიც აშკარა იყო სოციალ-დემოკრატების წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. ადგილობრივი კორესპონდენტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რუმინეთი ნატოს შეუერთდა სწორედ სოციალ-დემოკრატების მმართველობის დროს, არსებობს ეკონომიკური ნაციონალიზმის გაღვივება
ეტაპის გარკვეული საფრთხე, რადგან ის მის კითხვები ქვეყანაში უცხოური კაპიტალის შემოსვლასთან დაკავშირებით.
ეს საკითხები ყოველთვის იჩენს ხოლმე თავს ყველა არჩევნების დროს. დაველოდოთ, რა მოხდება მომდევნო წლებში. ჩვენთან ეკონომიკური კრიზისია, თუმცა პარტიის ლიდერმა ისიც თქვა, რომ საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ აპირებს. ამას დრო გვიჩვენებს, ნახოთ რა იქნება.
ამბობს საბინა ფატი, რუმინეთში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მან სალომე აფხაზიის შვილმა მიმართა შეკითხვებით რუმინეთში 11 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. Numbers on degree to buy me, 'cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Times on number spark divine, sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a champion for your legs, for the fight you can divide. Everyone's getting brothers when your wings fade right. You're only a coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly...